kahe gümneesimin osa.
Tolle aja vähe juurdlev jämeda toimne vagadus ei näinud usutoimingus nii palju külgi. Ta võttis asja tervikuna, austas ja pidas sest toimingust lugu, vahel isegi kummardus enese ohverduse ees, kuid ei mõelnud palju kannatust üle ega osanud suurt kaasa tunda. Aegajalt toodi vaesele patukahetsejale veidike süüa, vaadati läbi augu sisse, kas ta seal veel elab. Ei teatud suletu nimegi, teati vaevalt, kui mitme aasta eestas ja surema tuli. Võõrale aga, kes elava keldris mädaneva luukere üle järel päris, vastasid naabrid lihtsalt. Seal on mees, kui kongis mees oli, või seal on naine, kui seal naine asus. Tol ajal nähti kõike ilma üleloomulikkuseta, liialdamata, ilma suureks tegeva klaasita, välja silmaga. Polnud veel üles leitud mikroskoopi, ei füüsilise ega ka vaimse maailma jaoks. Seda laadi vabatahtliku sulgumisi näiteid esines linnade südames kaunis palju, nagu me äsja mainisime, ja nad ei äratanud mingit imestust. Pariisis oli küllalt selliseid palvetamise ja patukahetsemise konge ja nad polnud peaaegu kunagi tühjad. Tõsi küll, vaimulikud ise hoolitsesid selle eest, et nad tühjaks ei jääks, sest see oleks näidanud usu leigust. Ja kui patukahetsejad puudusid, suleti sinna pidalid tõbiseid. Peale Grävi platsi urka oli üks selline veel Mofokoonis, üks süütalaste surnoja luukambris, üks veel kuskil vist Kleshoni peahoone juures. Neid leidus veel mujalgi, kus nad nüüd ise küll on kadunud, aga kus pärimustest nende kohta jälgi võib leida. Ülikooli linnal oli oma kong. Saint-Genevieve'i mäel laulis mingi keskaja hiiop 30 aastat järjest oma 7 patukahetsus psalmi tsisterni põhjas sõnniku hunniku otsas. Niipea kui ta lõpetas, hakkas ta jälle otsast peale, lauldes öösiti kõvemini kui päeval. Nii et täna päevalgi veel vanavara uuri arvab ta häält kuulda võivat, kui ta kõneleva kaevu tänavasse pöördub. Mis puutub Rolani torni, siis olgu öeldud, et seal iialgi sulgunud naistest puudu pannud. Pärast Prelli Rolandi surma oli kong harva aasta või paar tühi. Palju naisi oli surma oodates sinna tulnud nutma oma vanemate, armsamate või pattude pärast. Pariisi kurjad keeled, kellel on kõigega asja, isegi sellega, mis põrmugi neisse ei puutu, väitsid, et seal väga vähe leski on nähtud. Ajajärgu kombe kohaselt seletas üks seinale kirjutatud ladinakeelne märkus kirja oskajale möödamine jälle selle kongi jumala meelepärast otstarvet. Komme hoone üle seletust anda lühikese ukse kohal kirjutatud deviisi kaudu säilis kuni 16. sajandi keskpaigani. Et Rolani torni sisse müüritud kongil ust polnud, siis oli akna kohale suurte romaani tähtedega sisse lõigatud 2 sõna. Sina palveta. Nii sündiski, et rahvas, kelle loomulik meel asjades nii palju peensusi ei näe ja kes hea meelega Ludovico Magno võidu kaare säänte nii väravaks tõlgib, sellele mustale süngele ja rõskale koopale nimeks pani Rotti auk. See pole küll nii ülev seletus, kuid see eest ujukam. Kolmas peatükk. Ühe maisi kaku lugu. Ka tol ajal, kui kirjeldatud lood toimusid, polnud Rolani torn tühi. Kui lugeja teada tahab, kes selles asus, siis kuulaku ta ainult 3 emanda kõnelust, kes just sel silmapilgul, kui oma tähelepanu rotiaugule pöörasime, samast küljest Châtelet poolt piki jõe kallast Grävi platsi poole tulid. 2 neist olid riietatud nagu kunagi korralikud Pariisi kodaniku naised. Nende peened valged kaelused, nende villased punast sinist vööti undrukud, valged pinevalt säärtele tõmmatud värviliste kirjadega sukad, nende kandilised kollakast naast kingad mustade taldadega ja kõigepealt nende peaehted, mingit kuldkarraga sarved täis linte ja pitse, nagu neid šampanni talunaised nüüdki veel kannavad võidu vene keiserliku kaardiväe grenaderidega, tõendasid, et nad kuulusid sesse jõukate kaupmehe emandate klassi, kelle kohta lakeid ei tea, mida öelda, kas lihtsalt naine või daam. Nad ei kandnud sõrmuseid ega kuldriste, aga võis kergesti näha, et see ei tule nende vaesusest, vaid lihtsalt trahvikartusest. Nende kaaslane kandis peaaegu samu riideid, mis nemad, kuid ta olekus ja käitumises oli midagi, mis tas laskis tunda provintsi notari naist. Juba sellest, kui kõrgel ta vööd kandis, võis näha, et ta enam ammu Pariisis polnud käinud. Lisatagu siia veel juurde kroogitud krae, lint sõlmed kingadel ja see, et undruku triibud ristipidi jooksid mitte ülevalt alla ja veel 1000 muud eksimust hea maitse vastu. Kahel esimesel oli kõnnak, nagu see on omane pariislannadele, kes maalt tulnuile Pariisi näitavad. Provintsi naisel oli käekõrval tüse pois, kes omakorda tüsedat kakku käes hoidis. Me peame kahjuks lisama, et oma keelt nina rätikuks tarvitas, sest ilm oli jahe. Poissi tuli järel vedada ja ema suureks pahameeleks komistas ta igal sammul. Tõsi küll, ta vaatas sagedamini oma kakule kui jalge ette. Kahtlemata takistas ta mustamast, sest ta leppis sellega, et ainult silmitses seda õrnalt. Muidugi oleks ema pidanud kakku ise kandma. Oli julmus paksu punnpõske lasta tantaluse piinu läbi elada. Vahepeal lobisesid kõik 3 emandat. Läki rutem emand Maiet, ütles kõige noorem, ühtes kõige tüsedam provintsinaisele. Ma kardan väga, et me hiljaks jääme. Chatelet's öeldi meile, et ta kohe häbiposti viiakse. Ah, minge ikka emandu daard, mis nii, vastas teine pariislanna. Ta jääb häbiposti 2 tunniks meil aega küllalt. Kas te kunagi niisugust karistamist pealt olete näinud, kallis Maiet?
Olen küll, vastas provintsinaine. Räänis.
Ah, minge nüüd, mis see teie rääni häbipost ka on, vilets puur, milles ainult talumehi keerutatakse. Vaata veel asja.
Talumehi, ütles Maiet. Räänis riide turul. Seal oleme näinud toredaid kurjategijaid ja isegi niisugused, kes oma isa ja ema olid tapnud. Talumehi, kelleks te meid peate, Gervais?
Kindlasti oli provintsi naine valmis vihaselt kaitsma hakkama oma linna häbiposti au. Õnneks pööras tagasihoidlik emand Udard Musnier parajal ajal jutu teisale. Muuseas emand Maiet, mis te meie flaami saadikuist arvate? Kas teil räänis ka nii toredaid on?
Annan järele, vastas Maiet. Sarnaseid flaamlasi näeb ainult Pariisis.
Kas te saatkonna hulgas ka seda kehakat saadikut nägite, kes on sukkakuduja, küsis Udard.
Jaa, nägin küll, vastas Maiet. Tal on Saturnuse nägu.
Aga seda tüsedat, kelle nägu oli nagu paljas kõht, küsis Gervais. Ja seda väikest pihkeste silmadega ripsmeteta rebitud ohakanuti taoliste punaste laugude all.
Kõige toredamad olid nende hobused, ütles Udard, kuidas nad flaami moodi välja olid ehitud.
Ah, kullake, katkestas teda provintsi naine oma puhku üle oleva ilmega. Mis te oleksite siis veel öelnud, kui te oleksite 18 aastat tagasi 61. aastal kroonimise ajal räänis olnud ja printside ja kuninga kaaskonna hobuseid näinud? Kus oli iga moodi hobuse ja sadula tekk. Ühetam mastist, peenest kuldbrokaadist, nugisenahast voodriga, teised sametist, lahitsa sabadega vooderdatud, kolmandad üleni kuldtikanditega ja suurte kuld- ja hõberipatsitega. Seda raha, mis see kõik maksma läks, ja veel ilusad paasid sadulais.
Kõik võib ju olla, vastas kuivalt emand Udard, aga flaamlastel olid väga ilusad hobused ja eile olid nad kaupmeeste Prevoo juures raekujas hiilgaval õhtusöögil, kus neile anti suhkurdatud mandleid, kaneeli viina, vürtsitatud maiustusi ja muid haruldasi roogi.
Mis te nüüd räägite, armas naaber, hüüdis Gervais. Flaamlased sõid õhtust Petit Bourboni palees kardinali härra juures.
Ei, raekojas. Ütlen teile Petit Bourbonis.
Kindlasti raekojas, vastas Udard paaselt. See on nii sama kindel, kui et doktor Skurabl neile ladinakeelse kõne pidas, millega nad väga rahule jäi. Seda ütles mulle mu mees, vannutatud raamatukogu hoidja.
Kindlasti Petit Bourbonis, andis Gervais niisama ägedalt vastu. Kardinali härra ökonoom pakkus neile veel 12 toppelt mõõtu valget kaneeli viina. Helepunast ja tumepunast veini, 24 karpiljooni kullatud toppelt martsipani, sama palju kahenailalisi vahaküünlaid, 6 kahepangelist ankrut valget ja helepunast mööni veini, kõige paremat, mis saada on. Ma ei kahtle, et see nii on. Aga siiski nad sõid õhtust raekojas, vastas see peale uuesti Udard, kes neist pikkadest ja laiadest seletustest suht ei hoolinud, ja kunagi varem pole nähtud niisugust liha ja maiussöökide küllust kui seal. Aga mina ütlen teile, et nad sõid õhtust Petit Bourboni palees, aga neid teenis seal Le Zec, linna seersant, ja see viibki teid eksi teele. Hea südamlik paksu Tart pidi parajasti vastama ja tüli oleks võib-olla juustes asimiseni läinud, kui Maiet äkki vahele poleks hüüdnud. Vaadake ometi, kui palju inimesi sinna silla otsale kokku on kogunenud. Seal peab midagi vaadata olema. Ja tõepoolest, ütles Gervais, ma kuulen tamburiini. Küllab see on pisike Smeralda, kes oma kitsega tempusid teeb. Hei, Maiet, tulge rutem ja vedage oma poiss kaasa. Olete ju selleks siia tulnud, et näha kõike, mis Pariisis iseäralik on. Eile nägite juba flaamlasi, täna näete mustlannat. Mustlannat, hüüdis Maiet ja pöördus äkki ümber oma poisil käsivarres tugevasti kinni haarates. Jumal hoidku, ta varastab mult veel poisi ära. Tule Östas! Ja ta hakkas mööda kalda pealset kreevi platsi poole liduma, kuni silt kaugele maha jäi. Poissaga, keda ta järjele sikutas, kukkus põlvili. Maiet jäi hingeldades seisma. Udard ja Gervais jõudsid talle järele. See mustlanna ja teie last varastama, ütles Gervais. Teil tulevad imelikud mõtted pähe. Maiet vangutas mõtlikult pead. Imelik, tähendas Udard. Kongisolijal on sama arvamine mustlannadest. Kes see kongisolija on, päris Maiet? Eks ikka õde Güdül, vastas Udard. Kes see õde Güdül on? Küsis jälle Maiet. Ah jaa, te olete ju räänist, seda ei tea, vastas Udard. See on patu kahetse ja roti august. Kuidas? Päris Maiet. Kas see sama õnnetu naine, kellele me seda kakku viime? Udard noogutas jaatavalt. Tema jaa, teie saate teda kohe näha kreevi platsil läbi väikese aknaaugu. Tal on sama arvamine Egiptuse hulgustest, kes tamburiini taovad ja kätt vaatavad. Ei tea, kus see hirm mustlaste ja egiptlaste eest tal võis tekkida. Aga miks teid, Maiet, nende paljas nägemine põgenema paneb? Oh, vastas Maiet oma lapse ümmargust pead käte vahele võttes. Ma ei tahaks, et minuga sama õnnetus juhtuks, mis Paquette la Chantefleuriga. Seda lugu peate meile jutustama, armas Maiet, ütles Gervais ja võttis tal käe alt kinni. Hea meelega, vastas Maiet. Kohe näha, et te Pariisis elate, kui te seda lugu ei tea. Nii siis aga, milleks selle loo pärast seisma jääda? Paquette la Chantefleurie oli 18-aastane ilus tütarlaps, kui ka mina samasugune olin. See tähendab 18 aastat tagasi. Ja kui ta nüüd minu taoline tubli tüse ja priske 36-aastane ema pole, kell on mees ja laps, siis on ta selles ise süüdi. Muide, 14. eluaastast peale oli tal juba hilja sellele mõelda. Ta oli ühe Rääni laeva mängumehe, Gibertou tütar, selle sama, kes kuningas Charles 7. eeskroonimise ajal mängis, kui too Vesli jõgepidi sille riist alla Müsonini sõitis koos Neissi Jean d'Arkiga. Kui ta elatanud isa suri, oli Paquette veel laps. Tal jäi järele ainult ema, selle härra Pradoni õde, kes oli Pariisis parem Garlani tänavas vasevala ja vasksepp, ning kes mullu suri. Te näete, ta oli heast perekonnast. Ema oli kahjuks hea inimene ega õpetanud Paquettile muud midagi kui vähe kullaga tikkima ja mänguasju tegema, mis aga sugugi ei takistanud väikest suureks saamast ja vaeseks jäämast. Nad elasid mõlemad Räänis, jõe ääres, raske vaeva tänavas. Pange seda nime tähele. Ma arvan, et see tõigi Paquettile õnnetust. Aastal 61,
Meie kuninga Louis 11. kroonimise aastal, jumal kaitsku teda, oli pakett nii lõbus ja nii ilus, et teda kõik ainult Chantfleuriks nimetasid. Vaene tüdruk. Tal olid nii toredad hambad ja ta armastas ikka naerda ja neid välgutada. Kui tütarlaps, kes naerda armastab, lõpetab ikka nutuga. Ilusad hambad on ilusatele silmadele hukatuseks. Niisugune oli Chantfleuri. Polnud kerge see elu nii temal kui emal. Mängumehe surmaga läks nende elu allamäge. Kullatikkimise tööga ei teeninud nad nädalas rohkem kui 6 teenarit, mis ei tee välja 2 kulliga liaarigi. Kus olid need ajad, mil isa Geberto ühe ainsa lauluga kroonimise ajal 12 solli teenis? Talvel, ikka samal 61. aastal polnud neil puidega hagu, oli aga väga külm ja Chantfleuril oli nii ilus priske jume, et mehed kutsusid teda paketiks, mõned isegi pakeretiks. Ja see teda hukutaski. Östash jälle näritsa kakku. Me nägime kohe, kui ta ühel pühapäeval kuldrist kaelas kirikusse tuli, et ta hukka on läinud. 14-aastaselt mõelge ometi. Kõigepealt oli tal see noorvi kont de Gormantröi, kelle mõis asub räänist 3 penikoormat eemal. Siis aulik härra Henri de Triancour, kuninglik eesratsutaja, siis sellest lihtsam linnaherold, siis ikka madalamale langedes läks ta kuninga laua teenri kätte, edasi Toffääni habeme aja ja kuninga koka kätte. Siis tulid järjest vanemad ja alamad mehed, nii kandle ja laulumees Willem Racine ja selle järel laterna mees ja lõpuks käis vaene Chantfleuri kõigil käest kätte. Sellest kulla tükist ei jäänud enam krossigi järele, mis seal veel rääkida. Kroonimise ajal, samal 61. aastal, soojendas ta voodit juba portumajade ülemale. Mõelge, kõik ühel ja samal aastal. Maiet õhkas ja pühkis silma tulnud pisaraid.
See lugu pole midagi iseäralikku, lausus Servees, ja ma ei saa aru, mis sellel mustlaste või lastega tegemist on.
Oodake, hüüdis Maiet, lastega, kohe kuulete. Aastal 66, püha Paula päeval, saab sellest 16 aastat, kui pakett lapsega maha sai. Vaeseke, ta oli nii rõõmus, ta ihkas juba ammu last. Ta ema, see hea naine, kes alati oma silmad oskas kinni pigistada, oli juba surnud. Paketil polnud enam kedagi armastada ja mitte keegi ei armastanud teda. Oma langemisest saadik oli Chantfleuri muutunud kõige õnnetumaks inimeseks. Ta oli üksi, ihu üksinda selles maailmas. Talle näidati näpuga, teda pilgati tänaval, seersandid peksid teda, räbalaisjõnglased irvitasid tema üle. Siis sai ta 20-aastaseks. 20 aastat aga tähendab avalikule naisele juba vanadust. Liiderlik elu ei toonud talle rohkem sisse kui varem tikkimistöö. Iga juurde tuleva kortsu pealt kahanes sisse tulek ühe ekkü võrra. Tuli jälle karm talv, puid oli harva koldes, samuti tainast leiva astjas. Ta ei saanud enam tööd teha, sest liiderlikuks muutudes oli ta ka laisaks läinud ja laisaks minnes oli ta veel himuramaks muutunud. Ja nii vähemalt seletab Saint-Rémy preester, miks niisugused naised vanas põlves rohkem külma ja nälga kannatavad kui teised. Jaa, tähendas Servees, aga mustlased. Kannata nüüd natuke, Servees, ütles Udard, kes nii kärsitu polnud. Mis jääks lõppu, kui juba alguses kõik ära jutustada? Palun jätkake, Maiet. Vaene Chantfleuri. Maiet jätkas. Ta oli väga kurb, väga õnnetu ja pisarad aina kurnasid teda. Kuid oma häbis, alpuses ja maha jäetuses paistis talle, nagu oleks ta siis vähem häbistatud, vähem alp ja vähem maha jäetud, kui tal siin maailmas oleks miski või keegi, keda tema võiks armastada ja kes teda võiks armastada. Tal oli vaja last, sest ainult süütu laps võis teda armastada. Sellele arusaamisele oli ta jõudnud pärast seda, kui ta oli katsunud armastada ühte varast, ainust meest, kes teda veel võis tahta, kuid peagi leidis ta, et isegi varas teda põlgab. Niisuguste naiste süda vajab kas armukest või last, muidu on nad väga õnnetud. Kuna talle polnud antud armukest, igatses ta lapse järele, ja et ta kogu aeg Jumala kartlik oli olnud, siis pöördus ta palves alati selle pärast helde Jumala poole. Jumal halastaski ta peale ja kinkis talle väikese tütre. Mis sellest rääkida, kui rõõmusta oli, see oli otse pisarate, kallistuste ja suudluste torm. Ta imetas ise oma last, tegi oma ainsast vaibast talle mähkmed, ei tundnud enam külma ega nälga. Ta muutus seetõttu uuesti ilusaks. Vananev tüdruk muutus nooreks emaks. Uuenesid armastussidemed, mehed tulid jälle Chantfleurid külastama. Ta leidis uuesti oma kaubatarvitajaid ja kõigest sellest paturahast hankis ta mähkmeid, tanukesi, süljelappe, pitsist jakikesi ja atlasmütsikesi, ilma et oleks kunagi mõelnud enesele kas või vaipagi osta. Sel väiksel Agneesil, nii oli lapse nimi, ristinimi, sest juba ammu oli Chantfleuri oma perekonna nime kaotanud, sel väikesel oli rohkem linte ja igasuguseid tikandeid kui dofiini dofiinil. Teiste seas oli tal üks paar väikesi nii ilusaid sussikesi, nagu need kindlasti isegi mitte Lui 11. polnud. Need oli ema talle ise õmmelnud ja tikkinud. Ta oli neisse pannud kogu oma tikkimisoskuse ja neid kaunistanud nagu püha neitsi jaoks. Need olid kahtlemata kõige pisemad sussid, mis kunagi nähtud. Nad polnud minu pöidlast pikemad ja raske oli uskuda, et nad lapsele jalga lähevad, kui ma seda ise poleks näinud. Tõesti ta jalad olid nii imetillukesed, nii ilusad, nii roosad, roosamad veel kui sussid siid. Kui teil kord lapsed on udaard, küll te siis näete, et pole midagi ilusamat kui need tillukesed, jalakesed ja käekesed. Ma muud ei igatsegi, ütles udaard ohates, kuid ma pean ootama, kuni ka härra Andri Müsnie seda soovib.